Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. Ініціативна група громадян звернулася до керівника президентської адміністрації з пропановою демонтувати пам'ятники діячам совєтської епохи і відзначити пам'ять про вибітних особ білоруської історії. У лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича на межі забрали ноутбук. У Бобруйську рихтується до продажу завод драуняно-волокнистих плітов. Жихару Городні примушають або узаконити свої спадорожникові талерки, або зняти їх. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама акрэсліў сёння графік вываду амерыканскіх войскаў з Іраку. Гэта адбылося падчас яго візыту на базу марскіх пехацінцаў у Камп-Лежон у Паўночнай Караліне. На працягу наступных 18 месяцаў краіну пакінуць каля 100 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў з цяперашніх 142. Абама таксама паведаміў, што апошняя баявая місія ўзброеных сілаў ЗША ў Іраку адбудзецца не пазней за канец жніўня 2010 года, а апошні амерыканскі салдат пакіне краіну да канца 2011. Учора ён таксама прэзентаваў Кангрэсу бюджэт на 2010 год памерам больш як 3,5 трыльёны даляраў. Эксперты адзначаюць у бюджэце значнае адступленне ад палітыкі папярэдняй адміністрацыі. У прыватнасці, павялічыцца падатковая нагрузка на багатых амерыканцаў, значная частка будзе інвеставаная ў рэформу аховы здароўя. Абама заявіў, што прапанаваны бюджэт мае аднавіць фіскальную дысцыпліну ў кантэксце прадказанага ім бюджэтнага дэфіцыту за гэты год больш як 12% валавага прадукту. Калі прагноз спраўдзіцца, гэта будзе рэкордны дэфіцыт з часоў Другой сусветнай вайны. Сектар газа атрымае 436 мільярдаў еўра дапамогі ад еўразвязу на пасляваенную рэканструкцыю і эканамічныя рэформы. Такое рашэнне агучыла сёння камісар знешніх зносінаў Еўракамісіі Беніта Ферэра-Вальнер. Яна адзначыла, што самым важным пытаннем зараз з'яўляецца доступ да газы, якая дагэтуль блакаваная ізраільскімі войскамі. Павялічваецца колькасць ахвяраў мяцяжу бангладэшскіх памежнікаў, які быў здушаны учора ў сталіцы краіны Дака ўрадавымі танкамі. Сёння было знойдзена яшчэ 20 целаў. Такім чынам афіцыйная колькасць загінулых дасягнула 40. Вядзецца пошук яшчэ 130 афіцэраў, якіх мяцежнікі трымалі ў закладніках. Міжнародныя структуры інвестуюць дадатковыя 24,5 мільярды еўра ў цэнтральную і ўсходнюю Еўропу. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Сусветны банк выдзеляць гэтую суму ў першую чаргу на падтрымку банкаўскага сектара ў рэгіёне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Слухайте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сьогодні група громадських діячів наладила пресову конференцію, каб розповісти про ініціативу, приміркованою до году родної землі. У приватності на ім'я Уладзіміра Макея, керівника громадсько-консультативної ради при адміністрації президента, накіраваний зворот, автори якого просять розглядіть питання об демонтажі помніків діячам совєтської епохи з наступної заміни їх помніками вибітним представникам білоруської історії. Аргументи вислухав Ігор Корній.
Ініціаторами звароту до керівника президентської адміністрації виступили політолог Ігор Ляльков і громадський активіст з Маладечна Іван Лагвінович. Активно долучився до кампанії старшиня Білоруського товариства «Ахови помніків історії і культури» Антон Остапович. Подписанты звертают увагу, что у незалежной Беларуси большая полова помников присвящена революционным деячам России, тогда как белорусская история практически выкрасленная с народной памяти. На думку Игора Лялькова, коли кироваться навод указом Александра Лукашенки об обвяшении 2009 года годом родной земли, было б логично переглядеть политику ухваления особов, унесок яких у белорусскую историю досить сумневные.
Как бы не характеризовать сегодняшний белорусский режим, мне здається, як історику, як політологу, ні в якому разі його не можна характеризувати як побудованого на принципах ленінізма-сталінізма. Наші діти на уроках історії, як би ідеологічно не були окрашені школьні програми, але тем не менее, что пешку все-таки вылучают историю Беларуси. Скажем, про того же Машерова, подручника истории, сказано шмат больше, чем про Калинина. Вспомни Калинину, место стоит, помника Машерову нема.
На думку инициаторов звороту, у первую чергу с площади и улиц белорусских городов повинны зникнуть помники Ленину, Дзержинскому, Калинину, Свердлову, Орджоникидзе, да иншим червоным революционерам. На думку спадара Лялькова, было б символично, как у центра столицы почесное место заняла скульптура святой Ефросинии Полоцкой, небесной заступницы белорусов. Абсолютное большиня теперешних персонификованных помников, как каже керавник белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович, не мая ниякой материальной каштовности.
У послевоенный час был судовный способ зараблять бюджетные гроши монументалистам. Лепили любую халтуру об на революционную тематику. А в вогуле революционных помников, якія знаходзяцца под аховой державы, низа, по городе Менску, Ленин, каля дома ўраду, гэта Дзержынскі, гэта Калінін. А у нас есть гэтыя помники на территории заводов, вельмі шмат розных мемориальных дошек, и они просто знаходзяцца на нечым балансе. Пытанняў с гэтым юридичных практично нема.
Не для інших районных центров адносна лепш выглядае ситуация у Маладечне, як кажа грамадский активист Іван Лагвінович, тут застався тільки один Ленін.
Я ведаю як мінімум 4 Ленінів, які стояли в нашому місті. Зараз остався один на центральній площі, а там це була, в принципі, ініціатива, ну, я, звичайно, коли школа стояла, ліка цієї скульптури, ініціатива самих директорів школи. Було вельми проблематично сочити до їх знішній стан, ну, громадськість показувала свої відносини.
Каб захаваць правы грамадзянаў, якія прытрымліваюцца камуністычных поглядаў, актывісты прапануюць стварыць музей, куды будуць перавезеныя рэвалюцыйныя скульптуры. Найбольш лагічнай пляцоўкай мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», куды з вянца ўжо дастаўлены бюст Сталіна. Вакол яго маглі б пастаць і іншыя партыйныя паплечнікі айца народаў.
І працягваючы гэтую тэму, Радыё Свабода правяло ўласнае пытанне, ці пагаджаюцца людзі, што трэба зносіць камуністычных ідалаў. Такім чынам, якія помнікі варта знесці ў Гомелі і на Гомельшчыне?
У нас у Гомелі вельмі шмат у нас так званых помнікаў Леніна. У нас толькі ёсць адзін мастацкі выраб, які на цэнтральнай плошчы, у нас на плошчы імя Леніна стаіць гэты помнік. Астатні гэта ўсё на канвееры рабілася калісьці ідэалагічныя ідалы. Усіх трэба зносіць. Недарэчныя помнікі Леніну стаяць на вакзале, каля падшыпнікава завода, каля хімзавода. Вельмі так недарэчны выглядае помнік Богдану Хмельніцкаму. Я супраць украінцаў нічога не маю на ўвазе, але тым не менш, у гісторыі горада ў нас толькі крывавы след застаўся ад казакаў, якія прыходзілі туды. Яны 2/3 года выразілі.
Памятнікі, в прынцыпе, это памяць, так што зносіць іх не стоит. Может, какие-нибудь старые, которые уже подлежат это реконструкции, под те можно и демонтаж сделать полностью.
Вот эти вот памятники Ленину, их по городу очень много. То есть можешь какие-то центральные оставить, а вот такие вот тиражные, надо немножко поизбавляться.
По-перше, уже отгодь необходимо знести те помники, которые не имеют мастерской каштовности. Есть у Гомеля помник Дзержинскому. Мне сдается, он повинен заставаться, але его девушку перенести у двор побудовы КДБ, как он там находится.
Ничего сносить не надо. Все пусть как есть, так и остается. История должна быть всегда, любая история, хорошая, плохая. Она должна быть визуально.
Я прибрала так званые малые формы. Особливо те кроты, которые там стоят на припынку троллейбусным в советском районе. И этот динозавр, цимовочку так само в центральном районе. Это не только безгустошные, но и вовсе поганят весь город.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну, а вашыя меркаванні пра тое, якія помнікі варта знесці, пакінуць або паставіць новыя ў вашым горадзе, вы можаце выказаць па тэлефоне 266-39-52. Гэта менскі нумар. Нумар для СМС 391-22-24. Ну, а зараз пытання тыдня, якое будуць асэнсоўваць эксперты свабоды.
Ці апраўданыя папрокі на адрас еўразвязу за ігнараванне гэтай праблемы? Ці садзейнічае міжнародная ўвага паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Эксперты за свабоды хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. завершився візит у Мінськ уповноваженого Уряду Німеччини по правах чоловіка Гюнтера Нока і амбасадорів по правах чоловіка з Данії, Фінляндії і Голландії. Європейські омбудсмани зустрікалися з представниками уладу, опозиції і громадянської супольності. Деталі візиту подає Валер Каліновський.
Неформальним лідером групи європейських омбудсманів у Мінську був уповноважений в Раду Німеччини у Федеральному міністерстві заміжних справ по правах чоловіка і гуманітарній допомозі Гюнтер Ноке. По-перше, він уже бував у Білорусі у 2006 році, а по-друге, він походить з білої ГДР, а тому шмат які білоруські реалії йому лепш зрозумілі, чим колегам з Данії чи Голландії. Гюнтер Ноке по виніках своїх зустріч у Мінську зауважив у Білорусі певну лібералізацію.
У мене є відчування, що коли можна спокійно ходити по місті, зустрікатися з опозицією і представниками неурядових організацій, то ситуація ніким чином лібералізується. Але коли брати під увагу становище в владній системі, у сродках масової інформації, у законодавстві, у парламенті, то я настроєний більш скептично на кон того, що тут відбуваються сутнісні зміни.
На зустрічі з білоруськими журналістами господар Ноке заявив, що Білорусі треба відмовитися від празмірної концентрації влади в руках президента і перейти до реального поділу галіна влади. Потрібне, на його думку, і інші переутворенні.
У Білорусі ще залишаються великі проблеми у галіні свободи СМІ і свободи сходів. Так само утворення партій і реєстрація неурядових організацій залежать від волі чиновників чи від норм законодавства, які хоче й перешкоджають, чим допомагають тому, щоб тут узникло відкрите і свободне громадство.
Справоздача господара Ноке і ягоних колегів буде улічена Євразв'язом при розгляді в соковіку питання об санкціях супраць білоруського керівництва, які літось були заморожені на півгода. Старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак так само мав зустрічу з європейськими омбудсманами. Він переконаний, що такі візити корисні для агульної ситуації з правами чоловіка в країні.
На мою думку, вельми важно, що ці люди приїхали, і правильно підкреслював німецький амбасадор, що важно, щоб не тільки політики оцінювали, а менавіто ось люди, які займаються правами чоловіка у Європі, яны таку давали неофіційну оцінку ситуації, і щоб вони були готові супрацовничати для розвиття ситуації на ліпший бок у Білорусі. Це вельми важливо і, на мою думку, початок цього шляху покладений.
Міркує правоборонця Олег Гулак. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Жыхары горадні апошнім часам пачалі масава атрымліваць папярэджанні ЖЭСаў на конт спадарожнікавых антэнаў. Ім прапануецца да 1 сакавіка ўзаконіць сваю антэну альбо добраахвотна дэмантаваць яе. Інакш камунальнікі пагражаюць судом. Паведамляе Сергей Страўцоў.
Хваля папярэджанняў на конт дэмантажу спадарожнікавых антэнаў назіраецца сёння канкрэтна ў Кастрычніцкім, адным з двух адміністрацыйных раёнаў горадні. Напрыклад, мноства папярэджанняў атрымалі тыя гарадзенцы, хто жыве на тэрыторыі ЖЭСу нумар 6. Адзін з іх, спадар Анатоль з праспекту касманаўтаў, паскардзіўся.
Задаволены ніхто. Чаму так першы раз зараз пугаюць, здымаеце, убіраеце?
Спадар Анатоль говорить, что в его доме попереджені на конт сателитарной антенны отримали 3 человеки, але загадано демонтовать антенны во всем новоколле, на улицах Антонова, Белуша, Пролетарской, Захарова, каже ён. Коли люди звертаются с питанием, як узаконить свою сателитарную антенну, комунальники отказывают, что можно пойти до проектировщиков, каб яны оформили документы на талерку. Головной проектной организацией в городе является институт Гродно Громадян Проект. Я звернулся до головного архитектора Александра Тараненки, и он потлумачил наступное.
У нас таких вопросов не было, проблему мы эту знаем, но мы ей никогда не занимались и вряд ли будем заниматься. У нас совершенно другие задачи, понимаете? Мы занимаемся цветовым решением, деталями фасадов и всем прочим, понимаете?
Реально ніхто з градянцаў пакуль не здолеў афіцыйна ўзаконіць сваю спадарожнікавую антэну, паколькі не распрацаваны такі механізм. Вось якое меркаванне на конт кампаніі градянскіх камунальнікаў за дэмантаж талерак выказаў грамадскі праваабаронца Віктар Сазонаў.
Мы живём у такой краіне, дзе ўлада прычым любога роўню, нават самая дробная ўлада, лічыць нормай вырашаць усе праблемы за кошт чалавека, за кошт яго сродкаў. Камусьці ў галаву стукнула па нейкіх прычынах, можа быць гэта прычына палітычная, каб людзі не глядзелі тэлебачанне, якое яны хочуць глядзець. Вырашылі, што трэба зняць талеркі, і людзі, каторыя заплацілі грошы за афіцыйна легальны прадукт, каторы прадаецца, за прадукт, каторы прадавец заплаціў падатак. І тут раптам вырашылі і ўсё гэта зняць.
ніхто не виплачує ніякої компенсації за те, що здимається. Ніхто навіть не розмовляє про це.
Віктор Сазонов підкреслює, влада так поводиться відносно людей, ведаючи, що ніяк від їх не залежить, бо владу призначають зверху. До речі, сам спадар Сазонов спадорожникової антени не має, признався й он.
І праз хвилину, як регулюється з'явлення сателітних талерок у Мєнську. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Ініціативна група громадян звернулася до керівника президентської адміністрації з пропановою демонтувати пам'ятники діячам совєтської епохи і відзначити пам'ять про вибітних особ у білоруській історії. Пропанова приміркована до офіційно обвішеного Года рідної землі. У лідера руху «Молодая Білорусь» Артура Фінкевича на межі забрали ноутбук. Центр чорнобильських ініціатив не може пройти реєстрацію. Міністерство юстиції збирається проводити експертизу підписів некоторих засновальників. Європейські омбудсмани після своїх зустріч у Мєнську рекомендують країні перейти до реального поділу влади. У Бобруйську рихтується до продажу завод драуняно-волокністих плітов. Попит на продукцію підприємства зменшився, яно перейшло у шерег стратних. Жихару Городні примушають або узаконити свої спадорожникові антени, або зняти їх. Яким чином можна отримати дозвіл на талерку, ніхто не відає. Ну а зараз про тяг теми, як змагаються са спадорожниковими талерками у Мєнську. Этим цікавився наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Паводле звестак на 1 студзеня гэтага году у цэнтральным раёне Мэнску налічвалася 733 спадарожнікавыя антэны, але дазвол ёсць на ўсталяванне толькі 28. Астатнія 705 усталяваныя самавольна. Зрэзана жыллёва-камунальнымі службамі 172 талеркі. Майстар аднаго з жэсаў цэнтральнага раёну Мэнску апавяла.
На фасадзе здання запрещено. Ёсць рішэнне Мінгорисполкома, толькі на крышы можна. Мы даём прадпісанне, людзі не спосяць, мы берём вышку. Срезаем, вот у меня полный склад есть. Если вы поставите, мы вашу срежем.
Паводле прадстаўніцы ЖРЭА цэнтральнага раёну Мэнску Марыны Касяк, калі ўладальнік адмаўляецца дамантаваць талерку, то яго спрабуюць прымусіць гэта зрабіць, прыцягваючы да адміністратыўнай адказнасці.
ЖЭС должен выдаць прадпісанне заказным пісьмом. Они не менее двух раз должны людзей проинформировать о устранении выявленных нарушений. То нельзя достать этого хозяина, то он скрывается, то не открывает двери. Протокол же нужно составить на конкретное лицо. Работа ведется, я знаю, что ЖЭСы эту работу ведут как могут.
Жыллёвыя установы спасылаюцца на пастанову Савету міністраў нумар 1805 ад 31 снежня 2006 году. Паводле Марыны Касяк, гэты дакумент адносіць спадарожнікавую антэну да інжынернага абсталявання, і каб яе паставіць, трэба распрацоўваць праектную дакументацыю. Мэнская гарадская жыллёвая гаспадарка прадпісвае, што талерка не павінна парушаць архітэктурны воблік Мэнску і стан жыллёвых памяшканняў. І калі архітэктар не дасць дазволу, то далей ўжо не варта і звяртацца.
На фасаде вообще это поставить в принципе нельзя. Было сказано в свое время жилищным объединением провести работу, обследовать. Если нет разрешительных на то документов, то значит они должны их демонтировать. И в принципе привлечены должны были быть к административной ответственности. А на крыше, если есть проектная документация, то никто не запрещает их устанавливать.
Аднак Марына Касяк означає, що виразно розпрацьованих документів відносно усталювання чи демонтажу талерок дагэтуль не існує. Тим часом у інтернеті можна знайти особов, які мають ліцензію і усталювують талерки. Один з їх Пётр патлумачив.
Дозвол треба, якщо ви на проспекті знаходитесь. Независимости. А так, если антенна будет устанавливаться на балконе, никаких вопросов нету. Тоже нужно согласовывать в таких центральных как бы местах, там, где на проезжую часть выходят окна, приравнивается к проспекту, которая. А так никаких вопросов нет.
Поводле юриста Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, эти проблемы с талерками возникли из-за того, что улады не хочуть, как люди глядели Белсад.
То, что эти проблемы зараз с талерками начали возникать, я думаю, что в первую очередь это связано не с работами об градобудовництве, а с как раз таки приемом тех телеканалов, которые улады не ожидали бы, чтобы их свободно глядели люди.
Як розповіли у ЖРЭА центрального району, один дипломат з Таджикистану має дві талерки, і їх, натурально, не зрезали.
Ну і покуль не зрезали вашу сателітну талерку, у вас є ще можливість поглядіти свободу на Белсаті.
Говорить и показывая «Свобода». Тызнь с радио «Свобода». Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Держдепартамент США. Правы человека в Беларуси грубо порушаются. Белорусская оппозиция попереживает Евразвяз об небеспеции лукашизации и здрады. Геополитика и правы человека. Як позбегнуть конфликту. Гэта и иншие темы у черговым тыдне с радио «Свобода» обмерковываются. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус і супрацоўнікі службы Алена Ціханович і Алексей Знаткевіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Працягваем праграму. Лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на беларуска-польскай мяжы мытнікі вывелі з цягніка і забралі ў яго ноутбук. Гэта не першы выпадак, калі актывістам на мяжы наладжваюць пільны кантроль і забіраюць асабістыя рэчы. Дык ці існуе так званы «чорны спіс»? Цікавілася Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч цяпер знаходзіцца ў Варшаве. Ён паведаміў, што надгляд стаў для яго нечаканым. Амаль 2 гадзіны мытнікі запаўнялі неабходныя паперы, каб пакінуць на мяжы ноутбук Артура. Тым часам у купе цягніка, у якім ехаў апазіцыянер, мытнікі ператрэслі ўсе матрацы і бялізну. Артур Фінкевіч апавёў.
Яны запатрабавалі мяне вывернуць усё з кішэняў, свае асабістыя рэчы, якія былі на наяўнасць там нейкіх запісуючых сродкаў, носьбітаў інфармацыі. Все это протягивалось реально каля 2 гадзін, техник стоял, меня все вымушенные были чекать, але все это безумовно абсолютно неприемно, бо все остатние люди, которые ехали разом со мной, могли просто подумать, что я не злочинца, эти бандит. Коли я запытывался, на подставе чего они будут робить у меня догляд, они сказали, что они не могут мне поведомить эту информацию.
Артуру Фінкевічу поведомили, что у выпадку необходности ноутбук могут трымать до 30 суток. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец цягам году кожны раз, як перасекаў мяжу у тым ці іншым напрамку, праходзіў праз асабісты надгляд. Ён упэўнены, што яго ўнеслі ў чорны спіс з адзінай мэтай, каб дадаць нязручнасцяў пры паездках за мяжу.
Безумоўна, гэта займае час. Безумоўна, гэта непрыемна. Безумоўна, затрымліваеш цэлы аўтобус або нават самалёт. Гэта хутчэй форма псіхалагічнага ціску, гэта спроба і адбіць жаданне ездзіць, гэта спроба і пасеяць нейкую варажнечу паміж апазіцыянерамі і астатнімі людзьмі, як кажуць, гэта прадуманая ГБшная тэхналогія.
Алексей Шейн заўсёды праходзіць на мяжы асабісты надгляд. Ён перакананы, што самім мытнікам гэтая працэдура не падабаецца. Падчас надгляду ён неаднойчы пытаўся, на падставе якога загаду дзейнічаюць памежныя службоўцы.
Гэты спіс пастаянна мяняецца, адны выносяцца з гэтага спіса, другія ўносяцца ў гэты спіс. Відаць, проста ёсць такое жаданне, каб усе праз гэты канвеер прайшлі. Па вялікім рахунку, абсалютна няма ніякага сэнса ў гэтых доглядах, таму што, напрыклад, пытаюцца, ці ёсць у вас там ад сабой носьбіты інфармацыі, ці ёсць у вас там флешкі, ці ёсць у вас ноутбукі. І гэтыя памежнікі самі выдатна разумеюць, што калі я хачу вывезці штосьці, нейкую інфармацыю за мяжу, то можна размесціць яе в інтэрнэце і забраць, умоўна кажучы, там нейкі тэкст, нейкія фотаздымкі ці нешта яшчэ, проста прыехаўшы ў нейкую краіну. Яны паўтаралі адно і тое, што вы ж ведаеце, мы людзі паднявольныя.
Старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна 2 гады таму была ў чорным спісе. Яна распавяла, што яе выводзілі з цягніка ці аўтобуса і пераглядалі ўсе асабістыя рэчы, але апошнім часам яна сякае мяжу без праблемаў. У 2007 годзе на мяжы мытнікі забралі больш за 20 кампутараў у студэнтаў-каліноўцаў і некаторых палітыкаў. Яны казалі, што дзейнічаюць згодна загадам і кампутары пакідаюць для праверкі. Некаторым студэнтам пасля гэтага давялося звяртацца ў пракуратуру і суд, каб прымусіць мытнікаў вярнуць забраную маёмасць. У камітэце мытнага кантролю адмовіліся адказаць на пытанне, чаму адных і тых жа людзей кожны раз правяраюць на мяжы пільней, чым іншых пасажыраў. У прэсавай службе спаслаліся на адсутнасць інфармацыі, параілі накіраваць ліст камандаванню і пачакаць пісьмовага адказу.
Адказаў шукала Любоў Лунёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде громадський редактор гэтага тыдня, один зі стваральнікаў «Руху за свободу» Леонід Гаравы. Сярод іншага ён пракаментуе пытання ў Магілёве, якія добрыя і дрэнныя наступствы могуць быць для чалавека, які вырашыў заняцца палітыкай. Ну а ў доследах мы пагутарым пра тое, наколькі эфектыўна ў Беларусі сістэма лячэбна-працоўных прафілакторыяў. «Ночная свобода» у эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свободу. Тэлефанаванне апошніх сутак слухала Галіна Бакунчык.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле дакумента, у Беларусі ў 2008 годзе працягваліся парушэнні правоў грамадзян з боку ўладаў. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Наконт гэтых правоў чалавека ў Беларусі. Вось бяру чыгуначны вакзал горад Орша. Справа ад галоўнага ўходу ў чыгуначны вакзал вісяць дзве шыльды, што тут па пуці ў эміграцыю наведваў Владимир Ильич Ленін. І яшчэ б, што тут быў сагіт поездам всесаюзнай староста Калінін. Аб якіх тут правах можна ў Беларусі казаць?
У мяне меркаванне такое, пра нядобрыя і вельмі дрэнныя правы чалавека ў Беларусі. Калі разбірацца падрабязна, дык няхай у Злучаных Штатах наведуць парадак у сябе з правамі чалавека, знішчуць усіх гэтых бамжэй, якія на вуліцах галеча, вось тады будзе правы чалавека. А ў Беларусі нечага шукаць блох у чужой шубе. Тут з правамі чалавека ўсё ў парадку, я лічу. Ёсць і праца, ёсць і забота, і хлеб у людзей. А то, што гаворыце вы пра правы чалавека, гэта хлусня.
Выказванне каментуе праваабаронца Олег Гулак.
Чалавек, відаць, лічыць аб сітуацыі ў Злучаных Штатах выключна па матэрыялах беларускага тэлебачання і расійскага. Не трэба ідэалізаваць Злучаныя Штаты, і там таксама шмат праблем з правамі чалавека. Але у нас намнога больш падставаў для крытыкі сітуацыі правы чалавека ў Беларусі.
Эканамічны крызіс у Беларусі – тэма наступных тэлефанаванняў.
Экономический кризис, о котором наш проводер даже слышать не хотел, все-таки дошел и до нас. Одни предприятия закрываются, а рабочих просто выставляют на улицу.
Есть меркование, что белорусские леки подорожают вновь. Да их косты уже поднялись на 40-50 осотков. А лековые якости люди экономят на опошнем, как купят леки, вырубленные не в Беларуси.
Далей слухач задае пытанне.
Значаецца год каранацыі Міндова на Вялікага княства Літовскага. Пры гэтым не згадваецца, што Міндов быў каранаваны ў Новагородскім. Таксама не згадваецца, што статут Вялікага княства Літовскага 16-го годзе быў напісаны беларускай мовою. Атрымліваецца, што ў нас забіраюць нашу гісторыю. Так ці не? Гаварыў Сергей, горад Мінск.
Адказвае гісторык Олег Трусаў.
Адабраць гісторыю можна толькі ў тых, хто дазваляе гэта зрабіць. Таму нам не трэба азірацца на суседзій, а трэба актыўна прапагандаваць уласную гісторыю з уласнага пункту гледзяшча.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннем на тэму вызвалення з турмы забойцаў з вёскі Пухавічы на Гомельшчыне, якое было зроблена на распараджэнне кіраўніка краіны.
Любому нормальному человеку понятна симпатия президента к парням из Пуховичей. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи. Пусть они, как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят.
Я ще раз нагадаю, телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Він працює і у гэты час. Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи». Погляд на ситуацію з правами чоловіка у Білорусі звонко і знутри.
Ефіри «Свобода» у Мінську 21.30 у праскай студії новинок Стасі Вашкевич. На початку про події, зв'язані з Білоруссю. Група уповноважених у питаннях правов чоловіка з Німеччини, Данії, Нідерландів і Фінляндії завершила візит у Мінськ. На думку удільників делегації, Білорусі треба відмовитися від празмірної концентрації влади у руках президента і перейти до реального поділу галіну влади. Документ об виділенні Білорусі другого траншу російського кредиту у поміри 1 мільярда доларів США для підтримання курсу білоруського рубля міркується підписати у Москві найближчими днями. Про гэта повідомив сьогодні під час візиту у Санкт-Петербург прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський. Ініціативна група громадянів звернулася до керівника президентської адміністрації Владимира Макея з пропановою розгледзець питання об демонтажі помнікаў дзеячам савецкай эпохі і замены іх помнікамі выдатным асобам беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага году роднай зямлі. Центр чорнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыі. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама акрэсліў сёння графік вываду амерыканскіх войскаў з Іраку. Гэта адбылося падчас яго візіту на базу марскіх пехацінцаў у Камп-Лежон у Паўночнай Караліне. На працягу наступных 18 месяцаў краіну пакінуць каля 100 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў з цяперашніх 142. Абама таксама паведаміў, што апошняя баявая місія ўзброеных сілаў ЗША ў Іраку адбудзецца не пазней за канец жніўня 2010 года, а апошняя американський солдат покине країну до 2011-го. Учора він так само презентував Конгресу бюджет на 2010 год поміром більше як 3,5 трильйони доларів. Експерти означають у бюджеті значне відступлення від політики попередньої адміністрації. У приватності повелічиться податкова нагрузка на багатих американців, значна частка буде інвестована у реформу охови здоров'я. Сектор гази отримає 436 мільярдів євро допомоги від Євразвязу на післявоєнну реконструкцію і економічної реформи. Таке рішення огучила сьогодні комісар зовнішніх зносин Єврокомісії Беніта Феррера Вальднер. Вона відзначила, що самим важливим питанням зараз з'являється доступ до гази, яка дагэтуль блокована ізраїльськими військами. Генеральная прокуратура России обскардила у Верховном суде присуд подозреваемым в убийстве журналистки Анны Политковской. На минулом тыдні все четыре обвинаваченные были оправданы. Павялічваецца колькасць ахвяраў мяцяжу бангладэшскіх памежнікаў, які быў здушаны ўшора ў сталіцы краіны Дака ўрадавымі танкамі. Сёння было знойдзена яшчэ 20 целаў, такім чынам афіцыйная колькасць загінулых дасягнула 40. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода. Хвилинов праз 15 у подорожных нататках Виталя Сямашки з Лідскага району мы обяцаем вам дать послухать человека, який не ведае, что такое экономичный кризис. Фермер Иван Орловец расскажа про сакрэты поспеху своей господарки.
Мы решили открыть фермерство, попробовать сада. Оказывается, ну, на один гектар надо было 4000 долларов. Мы хотели гектара 4 заложить. Таких денег не было. Решили того, что вот она трудоемкая, но быстро окупается. И никаких ни кредитов. В первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первый урожай мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лидском районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1,5 до 2 раз. Идет на расширение, потому что мы здесь пришли не на день, не на два, не на год.
Сустрэча з Іваном Арлаўцом і яго землякамі з Лідскага району у нашай праграме неўзабаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Апошнім часом міжнародная супольнасць уделяє значную увагу ситуации с правами человека у Беларуси. Ці садзейнічае такая увага поляпшэнню ситуации? Гэтае пытанне за круглым столом экспертызы свободы абмяркоўваюць дактарант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдзень» Александр Класковский. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
У Менску с двухдзённым визитом находится уполномоченный Министерства замежных справ Немеччины по политике в галине правов человека и гуманитарной допомоги спадар Ноке, а так само амбассадоры у правах человека с Дании, Финляндии и Нидерландов. Одночасово Держдепартамент США опубликовал штогодовую справоздачу о правах человека у свете, у яким отзначены серьезные порушения Беларуси в этой сфере. Можно узгадать, что минулым тыднем Менск наведали делегации парламентской Ассамблеи Рады Европы, Европарламента, верховный представник Евросоюза в замежной политике и политике безопасности Хауер Соляна. И подчас перамовов этих делегаций тема правого человека так само была важным питанием. У чем причины такой уваги международной супольности до этого питания? Это выпадковый сбег этих подеев, ти не? Спадар Богдан.
Па-першае, я зазначыў бы, што згаданыя вамі факты, як на маю думку, маюць розную палярнасць, цалкам процілеглую. Калі ў выпадку Амерыкі мы маем справу па сутнасці з чарговым абвінавачаннем у бок Беларусі, то ў выпадку еўрапейскага падыходу мы бачым фактычна спробу ўжо знайсці некае канструктыўнае выйсце. Тут палярнасць, я б сказаў, дадатная, у адрозненне ад амерыканскай адмоўнай. Гэта можа сведчыць пра адзін з важных пераломаў у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А менавіта тое, што нарэшце, магчыма, беларускаму кіраўніцтву атрымалася дамагчыся змены парадыгмы, якая выкарыстоўвалася ў дачыненні да яго, і давесці еўрапейцам, што ў дачыненні да Беларусі трэба выкарыстоўваць не некія заходнееўрапейскія стандарты, а звычайныя стандарты, якія выкарыстоўваюцца, скажам, ў дачыненні да Назарбаева. То бок не хочаце ад нас занадта шмат. Акурат вось гэтыя візіты і сведчаць пра тое, што еўрапейскія прадстаўнікі бачаць магчымым для сябе перамовы візыту Беларусь. Не варта забывацца, што не амбудсмены і не ўпаўнаважаны па правах чалавека вызначаюць палітыку. Рэальную палітыку вызначаюць нейкія меркаванні бяспекі, эканамічных інтарэсаў, палітычных інтарэсаў, то бок куды больш прагматычныя рэчы. Пасля вядомых падзеяў, звязаных з агрэсіяй Расіі ў дачыненні да сумежных дзяржаў, для еўразвязу стала вельмі істотным выпрацаваць некую стратэгію стрымлівання Расіі. І тут ужо хто ёсць пад рукамі таго і выкарыстоўваюць. І дзеля таго, што, скажам, мы для Еўропы ў такім плане ўжо становімся важнымі нават з пункту гледжання палітыкі бяспекі, то і еўрапейцам даводзіцца шукаць больш прагматычны падыход. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцам пра гэта пераймацца пакуль што не даводзіцца, бо Беларусь знаходзіцца занадта далёка ад ЗША і ўрэшце праблемаў для амерыканскай бяспекі не ўяўляе. Таму амерыканцы могуць дазволіць сабе крыху ідэалістычны падыход, большую конфронтацию с белорусскими владами по таким питаниям, якое не має дачыня да реальной политики.
Спадар Класковский, а вы чем тлумачите серьезную увагу до правого человека в Беларуси с боку международной супольности, наперш с боку Заходу?
Я так само тут бы, по-перше, подкреслил, что доклад Державного департамента Злученных Штатов и визит омбудсменов – это речи разного порядку. Доклад, как известно, что годовый, Злученные Штаты регулярно, я еще раз подкресливаю, свой статус, свою миссию, якую они взяли на себе в сусветном масштабе – это боронить демократию, правы человека. Таким чином, они подают сигнал, по-перше, что они не покидают самотными поразбитов за правы человека, а по-другое, я диктаторским режимом так само досылают сигнал, что вот еще мы бачим, и тому высновы достатково жорсткие, абсолютно неконъюнктурные, незалежно от неких трендов у двухбоковых дочинений. Что ж тычется европейского связу, то я думаю, что миссия этих вот людей, якія у своих краинах боронить правы человека, это у некой ступени таки тактичный ход, потому что, коли сгадать попередние визиты, и на первый визит с подара Саланы, то там, наоборот, он звыш дипломатично, скажем так, себе поводил, усіляк подкреслил, что никаких умов мы не накидаем. Фактично, он внешне, во всяком разе, отповедал тем потребованиям, тому речищу, якое и хочет навязать Заходу у этом диалогу официальный Минск. Давайте, мовляв, обмежуемся прагматичными питаниями. А вот, покольки это выкликает критику, у тем лику с боку частки белорусской оппозиции, то я думаю, как сбалансовать, как уравноважить, вот, зробили такий десант этих людей, которые акцентуют увагу на інших питаннях и нагадывают, что с парадку дня питання правов человека у диалогу Минска и Брюсселя не сдымаются.
У эфира «Эксперты за свободы». Ці допоможе міжнародна увага поліпшить ситуацію з правами чоловіка у Білорусі. Дискусію веде Валер Карбалевич.
Сапраўды, частка апозіцыі папракае еўрапейскіх палітыкаў за тое, што яны, ідучы на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі, здрадзілі нібыта еўрапейскім ідэалам, еўрапейскім каштоўнасцям, закрылі вочы на правы чалавека ў Беларусі. І ў гэтым звязку сапраўды узгадваецца той жа візіт Хаўьера Саланы. Ці апраўданыя гэтыя папрокі, спадар Бода?
Гэтыя папрокі, безумоўна, для іх былі прычыны, хаця правы чалавека з'яўляюцца кампанентам палітыкі еўрапейскіх структур, у тым ліку еўразвязу. Але пры ўсёй важнасці гэтага кампаненту трэба памятаць пра ягоныя межы, пра абмежаванасць здольнасці еўразвязу паўплываць на сітуацыю з правамі чалавека ў краіне. Заўсёды змены ў галіне правоў чалавека прыходзяць знутры краіны. Гэта не значыць, што не можа быць вонкавага спрыяння паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Але гэтае вонкавае спрыянне, апроч як нейкай дапамогі ў пашырэнні ідэяў правоў чалавека, каб, умоўна кажучы, усе беларусы даведаліся пра тое, што ў іх ёсць такія правы, дык апрача гэтага цяжка нечым іншым дапамагчы. Таму з беларускай апазіцыі трэба хутчэй шукаць праблемы ў самой сабе. Еўрапейскія структуры колькі маглі, столькі дапамагалі. Проста трэба памятаць, што ёсць пэўныя межы. Еўропа не магла проста вот заплюшчыць вочы на ўсё астатняе, калі ёсць пытанні на парадку дня, якія жыццё важны для еўрапейскіх краінаў.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце ці справядлівыя папрокі часткі беларускай апазіцыі на адрас еўрапейскіх палітыкаў, што яны ігнаруюць праблему правоў чалавека ў Беларусі, а ідуць на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі?
Тут кожны бок мае сваю праўду. Еўропа, пры ўсім пры тым, што зараз яна перафарматавала, скажам так, падыход да беларускага пытання, таму што ранейшая палітыка, палітыка ціску, палітыка вось гэтых жорсткіх заяваў не давала фактычна ніякага плёну. Разам з тым, прадстаўнікі Еўропы падкрэсліваюць у сваіх апошніх заявах, што яны ніяк не здымаюць з парадку дня адпаведныя пытанні, напрыклад, спадарэння Ферера Вальднера, якая збіраецца ў сакавіку ў Беларусі. Яшчэ раз засведчыла днямі, што умовай улучшэння Беларусі ва ўсходняе партнёрства ёсць выкананне пэўных пунктаў, якія якраз датычацца дэмакратыі і правоў чалавека. З іншага боку, калі аналізаваць тое, што кажа зараз беларуская апазіцыя, таксама яе трывога мае пэўныя падставы. Па-першае, сама апазіцыя, так бы мовіць, вылятае за межы гэтага дыялогу. І вось спадар Бортон кажа, што беларускае грамадства не ўсведамляе ў масе сваёй яшчэ нават самой з'явы парушэння пэўных правоў. Але гэта не означае, што трэба ігнараваць тых людзей, які якраз за гэта змагаюцца. І ў дадзеным выпадку апазіцыя змагаецца не толькі за сваю нейкую нішу, часам яе вось надта жорстка гэтым папракаюць, а гэта супадае, скажам так, з інтарэсамі беларускага грамадства, якое можа маса шараговых грамадзян яшчэ не асэнсоўвае, таму што гаворка ідзе пра будучыню Беларусі, калі ўжо казаць патэтычна. І потым сутнасна, сапраўды ёсць пытанні да ступені празрыстасці гэтага дыялогу і да нейкай акрэсленасці. Тое, што называецца дорожной карты. Сапраўды яе няма, і відавочна, што брусельскія палітыкі, каб пачувацца вальней, каб мець большы абсяг для манеўру, пазбягаюць. Все гэта вельмі расплывіста, і таму большая празрыстасць і большая акрэсленасць гэтага дыялогу, я думаю, гэта цалкам законнае патрабаванне.
Як гэтая міжнародная ўвага да правоў чалавека ў Беларусі рэальна ўплывае на сітуацыю ў гэтай сферы ў краіне, ці ніяк не ўплывае, спадар Богдан?
Ну, я пагаджуся з гаспадаром Класковським, што безумоўна гэта ўздзеянне еўрапейскае і гэтыя перамовы аб правах чалавека мусіць быць неяк аформленыя больш празрыста і з прыцягненнем розных зацікаўленых бакоў у Беларусі. Але на дадзены момант гэтае ўзаемадзеянне ў галіне правоў чалавека паміж беларускім рэжымам і еўрапейскім бокам мае такія вельмі дзіўныя формы, то бок калі еўрапейскі бок патрабуе, заклікае да нейкіх змяненняў, то беларускі бок афармляе ўсё гэта так, што выглядае гэта не проста як нейкія змяненні там і вызваленне палітвязняў, а амаль як проста гандаль палітвязнямі ў замен на паляпшэнне адносінаў. Тут цяжка прадбачыць нейкае сутнаснае змяненне ў бліжэйшы час. Таму пазіцыя еўрапейскіх структураў важная для сітуацыі з правамі чалавека, бо калі б яе не было, гэта развязвала б рукі фактычна тым, хто парушае правы чалавека яшчэ больш. Але гэта менавіта пазіцыя стрымлівання, але не пазіцыя актыўнага нейкага ўздзеяння.
Гаспадар Класковскі, а вы як лічыце, ці ўплывае вось гэтая ўвага міжнароднай супольнасці да правоў чалавека ў Беларусі рэальным зменам у гэтай сферы ў краіне?
Калі казаць коротка, дык варта сказаць так, што ўплывала, ўплывае і, канешне, будзе ўплываць. Гэта вельмі важна. Я думаю, што ў самыя змрочныя часы, зараз вось пайшоў нейкі трэнд, які умоўна адлігай называюцца, менавіта вось гэты фон міжнародны праваабарончы, калі ўвесь час нагадвалі, дарэчы, бальшыня вось самых вострых пытанняў пра зніклых, пра палітвязняў, пра свабоду прэсы, гэта ўсё найперш ставілася ў праваабарончай плашчыні, і вось дзякуючы таму гэтыя пытанні актуалізуюцца завалиться у парадку дня международных институций, у парадку дня Брюсселю. И сегодня, тем более, вот этот фон, хай себе эти люди соправды, они не голосуют у Европарламенте, не вырашают на державном узровне, на узровне Евразвязу никаких питаний, але они створают вот именно этот фон, посылающийся на який, урешті, той самый Хавьер Салана и та самая Феррера Вальднер, может сказать, выбачайте, звертаючися до белорусских керовников, прагматичный диалог вы вот пропонуете, а лишь мы не можем игнорировать голос международной супольности. Так что это цалком становится очень вельми важный додатный фактор.
Ситуация с правами человека у Беларуси. Погляд знутри и звонку. Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергій Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз Міхась Скобла пра тэмы заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у «Доме літаратара» паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, ўсё мае права. І две, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых і дасягненне ці проста забаўка, нам смерць.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае. А зараз слова Віталю Сямашку, які раскажа пра сваё падарожжа на Літчыну.
Пра самадзейнага мастака, што ў мінулым веку жыў на Літчыне, ў вёсцы Голдава, я чуў даўно.
Павядалі, што падобна славутаму перасмані, ён вырушыў у кветкі ды да і маляваў цудоўную сваёй натуральнасці карціны. Аднак у адрозненне ад героя вядомай расійскай песні ружы дараваў не невядомай акторцы, а сваім аднавяскоўцам. А прыгожую гісторыю я ўспрымаў як легенду, аж да таго, як будучы ў Лідзі, не ўбачыў на выставе карціны таго самага Сцяпана Пуцько. Запомнілася яго пагоня. Гняды з чорнай грывай і хвастом конь наўскачу носіць скрадзеную нявесту. За імі няспіннай віхурай імчацца яе суджаны, ды родная, каб вярнуць дзяўчыну дамоў. А кажуць, з вёскі мастак бадай не выязджаў. Пасля таго ж, як я даведаўся, што ў тых мясцінах працуе і самы паспяховы фермер Лідчыны Іван Арлавец, я вырашу, еду в Голдава. Понеделок у клюбе выходные. Таму до приезду тутэйшых даследчыц творчасці Пуцько маю колькі часу. У сельсавеце гутара са старшынём, с падаром Людвігам Рудзевічам. А кажа, што аграгарадок запланаваны на будучы год. Пакуль жа Голдава адзіна на лічыні негасіфікаваная вёска.
Отопление печное, стоят котелки у подвале. Людям для того, чтобы иметь в доме температуру хотя бы 20-21 градус, необходимо сжечь в день хотя бы 8-10 кошей брикета или дрова. Коттеджи, это южный вариант, таких домов у нас 14. Ну, многие покидают, уезжают. Ну, конечно, это стоит неудобство, вот проходишь с работы, надо натопить печку. Где-то в часиков 9 здесь появляется какое-то тепло.
У минулом годе на больше как 3,5 сотни жихаров было 43 смерти, а народилось только 7 детей. Демография выникает из рэчаіснасці, у якой годами живут и працуют у СВК Голдава Агра. Кажа сакратарка сельсавету, карэнная жыхарка с подарыня Зоя Баклага.
Не хочет задерживаться молодежь. Заробки низкие. Доярков до 1600 выходит. Ну, али у полеводстве. Ниже за 100 бывает.
Больницу-то хотели закрыть.
Али люди съездили на прием туда головного врача. Старосты весок сбрали сродки, покрасили, поклеили.
Мабуть, наибольш болюча отбивается ситуация на тутэйшай школе. Просторны будынак патэнцыйна ўмяшчае ў сябе да 300 вучняў. У самыя лепшыя часы колькасць іх не перавышала за 250. Цяпер усяго за паўсотні. Наракае дырэктар, спадар Мікалай Рагіль. Сумам называе сябе дзіцём перабудовы. У тым сэнсе, што заняпад адбываўся на яго вачах.
І адток вучняў адбыўся гадоў 4-5. Вялікая цякучасць кадраў. Калі сёння ў калгасе няма спецыялістаў. Тэхнікі, галоўных інжынераў. Калі гадоў 10-15 таму назад, заўжды аставалася ў вёсцы 2-3-5 вучняў, механізатарамі. То сёння куда ім піць?
На адзіну вёсцы ферма на ўскраіне шкандыбаю па замёрзлых калдобінах. На сустрач каціць павозка з бетонамі вады для жывёлу. Знаёмлюся з падвозчыкам, з падром Александрам Кажымякам. Карэнны, 2 гады да пенсіі.
Все вручную. 10 бетонов, то попробуй. 40 бетон литров.
И сколько воза?
2 раза надо. Утром поить и вечером.
А мальтонов вручить?
Да, да. Вот каждый день. 7 раницы. Да. До 7. 7 до 7.
Сколько заработаете?
400-350. А где лучше ты найдешь такую работу в колхозе?
На ферме годуется 260 коров. Праца не тое, каб прэстыжная, адзіная тут. Тым не менш, загадчык фермы Александр Рашкевіч кажа.
Я ўзяў бы яшчэ траіх, якога брата.
21-гадовы Міхаіл Штурліц нядаўна скончыў каледж, вывучыўся на ветэрынара. Самы малады, але...
А цяпер ужо лепшае месца нашоў, около горада.
Я вяртаюся да клубу. Мае суразмоўніцы ўжо прыбылі. Знаёмлюся з дырэктаркай Лідзіяй Чаркоўскай і мастацкай кіраўніцай клубу Лідзіяй Балдоўскай. Вывучэннем жыцця і творчасці Сцяпана Пуцько займаецца 7 год. 4 гады таму дамагліся, каб імя і героя з'явілася ў беларускай энцыклапедыі. Пра героя не перабольшаны. Я па вачах бачу, наколькі завочна улюбёныя яны ў колішняга аднавяскоўца.
Ён ад прыроды ўшчэрбны быў, ён гарбатенькі, але даў яму такі дар маляваць карціны. Асабліва любіў кветкі. Аддаваў усе свае сродкі, пісаў другія гарады, нават у Рыгу, каб яму высылалі насення, там лукавічкі, тых гладіолусаў, дзе тюльпанаў. У яго самы красивы палісаднік быў. Многа карцін яго ў кветках. Ну, мы збіралі многа карцін па вёсцы, і людзям дорагі яны. Яны нават не хочуць аддаваць, бо за гэта як памяць.
Сцяпан Пуцько пражыў 93 гады, памёршы ў 1970. Пры жыцці выставляцца не мог. Духоўна-рэлігійныя матывы ў творчасці перешкаджає.
Да, тады ж не можна було, може по гэтаму.
У церкві нашій Голдовській, Дубабровській, не тільки ікони, а навіть харугві, і він писав. І так само все у квітках.
Суразмовниця у клубі працює 10 годин. Я спитую, чому так поздно знялися Путько.
Ви ведаєте, для людей вёски, гэта було обыденно. Вот же дед, да, такий дівак. Кличка на його була Багамас. І його цінили, яны його поважали.
То ми рішили відкрити у себе у клубі музей.
Картини, розказни всякі збирали про його. Вось смешную байку нам розказали. Тоді мало було поштового чи журналів. Хто з вёски калі найдзе, зразу несуть до його. І він перемальовував. І він мог йти, от щось йому в голову плясь, і він мог навіть сісти і на піску намалювати набросочок. Ті угольок возьме який, і на дверах, і на стіні. І він був як не від себе. На його називали восковий дівак.
45-годовий фермер Іван Орловець свою господарку заснував у некілька кілометрах від Голдова, у вёсцы Хадюкі. І тепер за стенку по кількості насельнику. Першопочатково з наміром ширей розгорнуться, а трималася ж, згаджається навіть у сельсовіті, повна протилеглость Голдовскому заняпаду. На дворы ля своеобразного правления бульбоуборочный комбайн, копалка, мас, и, как он каже, автобас, иншая техника. Побач теплицы с городниной. Збожжа посеяно на 25 гектарах. Еще на 12 гектарах у минулом годе собрал 300 тонн бульбы. Усяго мае уже 70 гектаров. У фермеры пошел 6 год тому. До гэтага працаваў інжынерам у калгасе. Іван сярэдняга росту, каржакаваты, з крыху напружаным позіркам і закручаным чубам. У фермерскім жыцці, кажа, не да амбіцый.
А потому што это работаць не па 8 часоў суткі, а ну хаця бы 13 часоў 14. Начынаецца з 7 часоў утра і бывае да 11 вечара. Я когда ішоў работаў у хазяйстве, было жаданне чым-то сваім, потому што заработная плата пры развале Савецкага Саюза была 12 долараў у месяц. Вот мяне высшае образаванне і супруги тоже. Она инженер-строитель. Была в декретном отпуске. Пришлось уйти на свои хлебы.
Суразмоўца рассказывая, якімі пакручастымі шляхамі прыйшоў да спецыялізацыі на гародніне. Адчуваецца, што справа яму бясконца цікавая. Мне так само.
Перед фермерством было 3 гектара в аренде. Мы садили картошку, была своя грузовая машина, мы эту картофель не только свой закупали у населения, вывозили в Россию. А чтобы зимой была работа, откупили в хозяйстве Голдова-Агро складские помещения. В 2001 не урожай картофеля. Мы решили открыть фермерство, попробовать сада. Оказывается, на 1 гектар надо было 4000 долларов. Мы хотели гектара 4 заложить. Таких денег не было. Решили того, что она трудоемкая, но быстро окупается. И никаких ни кредитов. Первое время было 12 гектаров земли и начали раскручиваться. Первый урожай мы сняли, построили небольшое хранилище, где-то на тонн 300. В этом году наше фермерское хозяйство выдвинуто как лучшее в Лидском районе. И выручка у нас каждый год вырастает от 1.5 до 2 раз. Идет на расширение. Потому что мы здесь пришли не на день, не на два, не на год.
Я узгадываю слово Лукашенко про то, что будущее за господарками, у яких не меньше за 10 тысяч гектаров.
Если бы им дали не 10 тысяч, а 2 тысячи гектаров, надо очень много денег, то бы им дал 1.2 миллиона долларов. Я не боялся бы этих денег брать. Взял и с удовольствием вернул. Любому человеку дает большие объемы, он морально не справится. Надо самому развиваться до какой-то своей планки. Я пока-то не дошел, и мне это пока что все не натягивает. Но еще проблема. Кому это станет? Мне более надежды на дочь. У меня двое детей. Учатся в Минску. Дочь университет народного хозяйства бывший, а сын БПИ бывший. Жалко будет оставлять это государству, или чтобы это все разбурилось. Понимаете, участников очень мало, чтобы они подняли сельское хозяйство.
У Голландии 1.5% не только всех остальных забеспечивали сельхозпродукцией, але и на экспорт дают.
Я не против. Это надо постепенно, надо, чтобы была государственная программа. Все колхозы, которые нерентабельные, кто-то желающий хочет взять, и их надо отдавать. Нереально такие большие деньги вкладывать в хозяйство, которое не возвращает долги. Вы в любые кредиты не под 20%, не под 5%. Можно было бы брать и развиваться.
Спадар Орловец адчуваецца сядлае любімага коніка. Яго 13 знаёмных рабочых працуюць зараз на цяпліцах, дзе ён дабіўся сваіх найбольш значных гаспадарчых удачаў.
Мы займаемся производствам зеленого лука-пера в зимних условиях. Месяц до 5 тонн без луковиц очищены. Мы обеспечиваем город Лиду, Гродно и часть Барановича. Попробовали сад на 1000 яблок. Клуб, это хотим делать жилое здание под агротуризм.
Чем вы хотите прилавливать?
А у нас теплицы, сад, бассейн, банька.
Теплицы мають оранжерейний вигляд, аккуратная полиция на 4-5 поверхов, постоянная вышепокаевая температура и свежий песочек на проходах. Я знакомлюсь с работниками. Оказывается, найперш сёска.
Семашка Сергей, 20 лет.
Бонсевич Елена, 18 лет. Мещук Нина, 52 года.
Твои одногодки на ферме, 200 рублей ты.
Я 400-500.
Я так само. Сережа у нас робит и на тракторы. Моя целую плантацию цибули. Молодые, здоровые хлопья.
Ты миллионщик уже, Сергей?
Около этого.
У нас не нормированный рабочий день. Мы можем и ночь пробить, а день отдыхнуть. Воскресенье пришло. Лук не терпит.
В колхозе довелось уже працевать?
Нет, со школы сюда сразу пришел. Познакомился с девушкой, женился. Ребенок уже.
Кажи, если я приехала, я купила в деревне Барачана хату. Пришла в фермерское хозяйство, я 4-й год роблю, тут и вельми задоволена. Главное, работа есть. Тоді уже ведь, як заслужим, то дає. А мы ніколи не обижаемся. Лена тоже добре заробляє.
У нас и морковка, и цибуля, и огурцы. Картошку садили в этом году, он для людей посадил. Мы сами не обрабатывали, не пололи. Комбайном нам выкопали и каждого привезли на подворок. Выкупил майонток, клуб и бал будем исправлять, а быть только здоровье. И попрацевать, хочу, как баль справить 55 годов.
Хай буде баль.
Слухали подорожные нотатки Виталя Самашки из Лидского района.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.